كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
سلام نعاكم يكون استفتكم تخلات التمدبنا بس متقول لسب نتنسو سرطو من قرد صدقي كن ردعون كن ازوزون مسئد محاق ان يازال علمو سلام كن لون زدال لك زي ابير املخ داقيمنا سلام نولوكم از من قرد صدقي زبال مدبكم حيزنانا بخم بملاسنا دما ازينا حقو ساتينا نلوم دما عبز حالفة بتخطاتالي ان مهارو زنبرنا من قرد صدقي مدبكم لومون قاتلنا من قرد صدقي بمسارت متحف ونجلات عب حادش كيدان حيزنا قريبنا لنا نلومي نبي يوحنس او وانجيل لوقاس معرف حاده مبل سوسا كفال ابنا زحالف مدبنا نتن متحفتي اوريت مزمور داويتن ناي نبيات صحوفاتن زحاز قداماي كفال ناي قدسان صحوفات غعزنا زازينا نيرنا از قداماي كفال بولي كيدان يبال نلومي دما نتحدش كيدان زبحال كفلي ناي قال املخ كنجمروينا سلامتاي املخ نقدس قالو بولي كيدان حدش كيدان بمبال ابكل تزخفلو املخ از بمكبارو مخنيات الله اتقدماي كفال اتمسيح قد ممطو سلسله تصحفن اتخلاي كفال دما اتمسيح دحر ممطو سلسله تصحفن نقدس قالو نابكل تخفلو سلسله دما ابو ليكيدان اتناي نبيات ملائختي املاح نتمسيح نابزا مدرك الاخو يزبل اب حدش كيدان كن اتملائختي املاح قدم باف نبيات ابو ليكيدان زبلو نتمسيح لاخو يزبل ازي امونغو بو ليكيدان حدشين كيدان زلو فرلي ترديكم كخون تسفا يغبر قليم سبات اتصحف بولين حدشين كيدان زبل سلازلو نتصحف ينعقو ويدما ينا اسو لو زوم سبات اتحدش كيدان زبل متصحف نتي اب بولي كيدان ستصحفناي املاح ناي مجمر حساد منفراس تصحفو يز مسلم انت خونا كن اتحق زي ايكونن حدش كيدان نتي نبيات اب بولي كيدان تصحفو زفر زي كونس رغوت زغبر ويدما نتي ناي نبيات تصحفو زرغاغص متصحفي حدش كيدان املاح نتا ابولي كيدان زلو ممصعاتا تنبيتاتن كم زفصمو زنغر صحفيو اتنبيات ابولي كيدان كمصي زبلو مسيح اب حدش كيدان كن اتنبيات كمصي زبلو مسيح مصا يوزبل بحقي متصحف قدس بولين حدشين كيدان سلازلو نا املاح بحقوس لبي كنا مسكونا يزغبنا مخنياتو اب كلتو يكفالات نتا قدنو حامتات املاح استماباتو كفصمون كلو سلن ملكت كمت املاح نبوتاتنا ام متصحف اوريز تماباتحو نت مدحاني لاخو كمت تان اشتو فر ادري ناب عابي غرب تعبي كمون اتبولي كيدان اب حدش كيدان نبصحنا خعبن كلون ري كمت فلطو حدش كيدان كلا اسم الله وانجيل دما نايب سرا زينا يبال بحق متصحف وانجيل نايب سرا زينا مخنياتو ات متصحف كل نبيات تنبيو ات ماسي بخمي كان فصمو سلاز نغرنا بخمزون ات ماسي ندق ادمس املاح زعرقلو ناي سلام وعصون زل عالم كفته متصحف وانجيل ات ماسي بعلو يكون متصحفو كمتا املاح نبولي كيدان استفال عليه سبات تتقي متصحفو نحادش كيدانون بوزح حسبات تتقي متصحفو از بوانجيل از زفلت ناي حادش كيدان كفارات زغون متصحف تا املاح أربعة سبات بمتقام صحفو إذن أربعة سبات ماتيوس ماريكوس لوكاس يوحنس يبالو أملاخ قن سلمن تايو أربعة سبات ستاك أما ويدما سلمن تايو بحادة سب زي صحفو مخنياتو أملاخ تبزعبات مسيح زخانة ملقتو زيد تراتر ما انت كخونيلو أبكن بأربعة سب صحفو لك عخمتك بحادة مسكر أربعة مسكر زيارة زمانو نتوان جن بزقباء ما انت كن أمنو بأربعة سبات كم صحف كبرة املاح نزوم سبات لقع كمتو نولي كيدان صحفو سبات بزقبا نو صحفو زدفافو نزوم اربع سبات ول نتبزع بات المسيح زرايون سمعون نخصحفو مرحم ويدما بزقبا كم زسندو غبرم حدا خنرسعو زيبلنا كن بزول لمصحف حدش كيدان شومون سبات يمصحفمو ناي باولوس بيتروس يعقوب يوحنس ملئختات اكل ناي حدش كيدان ماتيوس ماركوس لوقاسن يوحنسن نمصحف وانجيل بمنتاي قوانق خمس صحفوت فلطرو اربعه يوم صحفتي بقوانق غرخيم صحيفمو لومغن املخ يمسغن نباسات كلتا شم قوانقات تترجيمولو لومن احنا ازينا عدلنيا تاتينا مغنياتو نزينا يبسرا زينا بقوانقنا نسمع اسلا زلنا حال حال سبات مصحف وانجيل صحتت ويدما زطراطر جيغاتات حلو يلوم نزي قال املخ تصارو ولو انت خونا غن قال املخ ابولي كيدان يكون اب حدش كيدان زتا امامن فصمنيم እወ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን ኣይስበርን እውን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ንዘለኣለም ዝነብር ህያው ቃሉ ዓቂብዎ እዩ። ነቶም ካብ ልቦም ነዚ ሓቂ ዝደልይዎ ሰባት ኣምላኽ ነዚ ሓቂ ዓቂቡሎም እዩ። ብሓቂ ነዚ ህያው ዝኾነ ንዘለኣለም ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽ ክልውጦ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24:35 ከም ዝስዕብ ዝበለ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽናዕትና ክንጀምሮ ኢና። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ብዛዕባ ነቢ ሚልክያስ ርኢና ነርና። ነቢ ሚልክያስ ቅድሚ እቲ መሲህ ምውላዱ ቅድሚ 400 ዓመት ዝነበረ ነቢ እዩ። ኣምላኽ ድሕሪ ነቢ ሚልክያስ ናብ ኣይሁዳውያን ነቢ ኣይለኣኸን። ስለምንታይ ግን ኣምላኽ ናብ ኣይሁዳውያን ተወሰኽቲ ነቢያት ዘይለኣኸ? ኣምላኽ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክዛረቦ ዝደለዩ ንኩሉ ብመንገዲ እቶም ነቢያት ስለ ዝተዛረበ ተወሰኽቲ ነቢያት ናብ ኣይሁዳውያን ኣይለኣኸን። ብድሕሪ ነቢ ሚልክያስ ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ሓድሽ ኪዳን ምእንቲ ክስርት ናብ ዝላ ምድሪ ዝልእኸሉ ዝተመርፀ ግዜ ክሳብ እተኣክል ይፅበ ነበረ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣምላኽ ቅድሚ እቲ መሲሕ ምምፁ መንገዲ ዘዳለወሉ ነቢ ከም ዝለኽ ኣቐዲሞም ኢስያስን ሚልክያስን ተነቢዮም ነበሩ። እዚ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዝጸርገሉ ነቢ ዮሃንስ ይበሃል። ኣቦኡ ንዮሃንስ ዘካራስ ይበሃል። ዘካራስ ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ንኣምላኽ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ዘቕርብ ካህን ነበረ። ሕጂ ሉቃስ ብዛዕባ ምውላድ ነቢ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝፀሓፈ ክንርኢና። ኣብ ምዕራፍ 1 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5፣ ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካራስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሄር ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ቁጥሪ 8፣ ኮነ ድማ ብተረዋጉኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣጥዩ ዕጣን ከዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ወፃኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መሰዊ ዕጣን ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተረኣዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሓቱን ወደቑ። እቲ መልኣኽ ድማ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እሞ ኣይትፍራሕ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ። ስሙን ዮሃንስ ክትሰሚዑ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሰ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ፣ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ኣሪኬ ሰበይተይ ከዓ ዕለታ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል እየ። ክዛረበካን እዚ ድማ ከበሰረካን ናባኻ እተለኣኽኩ። እንሆ ከዓ ነቲ ብግዜኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚ ኣመንካ ክሳዕ እታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ ክትስእን ኢኻ። እቶም እኩባት ሰባት ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ብምድንጓይ እውን ኣስተንከሮም። ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን። ሽዑ ኣብ መቕደስ ራእይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ። ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም። ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ። ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ። ድሕርተን መዓልታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታይ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእኸል ሰብ ምእንቲ ከርሕቕ ከምዚ ገበርለ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበት። ኣምላኽ መልኣኽ ብምልኣኽ ንዘካራስን ንኤልሳቤጥን ወዲ ከም ዝወልዱ ነገሮም። እቲ ዝወልድዎ ወዲ ድማ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዘዳልወሉ ዓብዪ ነቢ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 1 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 57፣ ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ፣ ወዲ እውን ወለደት። ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዘዕብየላ ሰሚዖም ምስኣት ሓጐሱ። ኣብ ሳብነይቲ መዓልቲ ድማ ኾነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መጹ። ብስም ኣቦኡ ኸዓ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣድዩ ኣይፋሉን ዮሃንስ እዩ ዝስሙ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከዓ ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰሜ የልቦን ብልዋ። ነቦኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናኣመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሃንስ ኢሉ ጸሓፈ። ኵሎም ከዓ ተገረሙ። ብእቡኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳን እውን ተፈትሐት። ንኣምላኽ እናመስጎኖ ኸዓ ተዛረበ። ኣብ ኵሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርኻት ኰነ። ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኵሉ ዝባን ይሁዳ ተወረ። ዝሰምዖ ዘበሎ ኸዓ እዚ ህፃን እዚ እንታይ ኩን ክኸውን እዩ ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ቁጥሪ 67፣ ነቢኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ። ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀቦምን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምት በትም ካፕቴን ተዝነበሩ በአፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ አቢ ዳዊት ባሪኡ ቀርን ምድሃናትን ሰአልና ካብ ጸላእትና ካብ ኢድ ኩሉም ዝጸልኡና ከድሕነና መሳቦታትና ምሕረት ክገብር እቲ ቅዱስ ኪዳን ክዝክሮ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሕና ብዘይፍርሃት ክነምልኾ ኢና ኣታ ሃፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣት ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መንገዲ ክተቕንዕ የቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢል ይዑል ክትበሃል ኢኻ ንእጋርና ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርሕሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሐና እዩ ብከምዚ ድማ ዘካራስን ዮሃንስ ድሕሪ ምውላዱ እቲ መሲሕ ዝውለደሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ስለ ዝፈለጠ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ዮሃንስ እቲ መሲሕ ኣይነበረን ንሱ ቅድሚ እቲ መሲሕ ዝመጽእ እቲ መሲሕ ክመጽእ እዩ እናተባህለ ዝእውጅን መንገዲ ዝጸርገሉ ነቢይ ነበረ ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብጽሙና ስለ ዝኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን ኣብዚ ቕጽል መደብና ኣምላኽ ንገብርኤል መልኣኽ ብመልኣኽ ንሓንቲ ማርያም ዝተባህለት ድንግል ኣገዳሲ መልእኽቲ ከምዚ ዝነገራ ክንርኢ ኢና ክሳብ ኣብዚ ቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕሲ ንሓድገኩም ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀቡብን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባርኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባርኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንስእልና ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 7 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባር
ኣብራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ